Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat në vazhdim, do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht dëgjojmë titujt kryesor. Nëse Kuvendi Kosovës nuk konstituohet të brenda 30 ditësh, gjykata kushtetuese mund të hyjë sërish në lojë, thot ish kryetari këtij institucioni Enver Hasani. Në lumin i përgjenden mikroplastika. Ekspertët paralajmërojnë se ato kanë depërtuar tashmë në zinxhirin ushqimor dhe në trupin e njeriut. Prindrit nën presion, tekstet të paplota dhe subvencionet të vonuara në prag të fillimit të vitit të ri shkollor. Nga zhvillimet në botë, 5 gazetarë në mesin e 20 të vrarëve nga sulmet izraelite në Gaza. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Ish kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani thot se i takon politikës që brenda normave dhe parimeve kushtetuese të gjej rrugë për të dalë nga gërçi politik. Në intervistën dhe në radios Evropa Lirë, Hasani thot se nuk e përjashton mundësin që kuvendit të mos konstituohet brenda 30 ditësh dhe gjykata kushtetuese të vijë sërish në lëvizje, si pas procedurës e para par kushtetuese dhe ligjore. Si pas Hasanit, i cili është profesori së drejtës dhe mardhënjeve ndërkomtare në Universitetin e Prishtinës, akgjykimi fundit i kushtetueses lidhur me konstituimin e kuvendit është i qartë, por shtonë se bazuar në sjelljen e lëvizjes vetëvendosje, a fati 30 ditori vendosur nuk do të respektohet. Bisetën me zotin Hasani e zhvilloj Bekim Bislimi.
Profesor, vendimi i fundit i gjykatës kushtetuese, a ofron saktësi për zhbllokimin e procesit të konstituimit të kuvendit?
Po, akgjykimi i fundit pasi dyshim ofron saktësi për zhbllokimin e procesit të inaugurimit të kuvendit të Kosovës. Partia Aporës e Koalicioni fitues i zgjedhjeve të shkurtit 2025 ka prerogativin kushtetuese për të propozuar kandidatët për kryetar të kuvendit. Me këtë prerogativ vjen edhe përgjegjësia. Që në kuptan se drejtë edhe kushtetuese nuk mund të abuzohet pa funësisht, sepse tashme ekziston një afat 30 ditor, brenda cilit kjo drejtë duhet të ushtrohet. Përveç kësaj, akgjykimi fundit ka treguar qartë edhe mënyrën e inaugurimit, duke kufizuar drejtën e propozimit të propozimit të një kandidatit vetëm në 3 herë.
Çka i mungon vendimit të kushtetuesës pra?
Mendoj si mungon qartësimi sanksionit kushtetues individual. Në arsyetimin e saj, gjykata me stil qartë profesional dhe elokuencë ka treguar se kushtetuta e Kosovës më shkelet edhe nga individ apo subjektet të tjera të cilat më parë nuk kanë figuruar shprehjes në tekstin e saj. Siç e dim, deri më tani shkelet e tilla me pasojë të qarta juridike mund të ndodhin vetëm nga presidenti i Republikës. Për këtë ekziston një praktikë pasur gjyqësore, e cila prej kohësh studiohet dhe mësohet në katedrat e drejtë kushtetuese në Kosovë dhe asaj, përveç se është trajtuar gjithsesi edhe në literaturën akademike. Meqense gjykata kushtetuese, duke u referuar komisioneve të Venecias, komisionit Venecias, ka vënë duke se edhe individet mund të jenë shkes kushtetutës në mënyrë autonome gjatë ushtrimit të detyrave të tyre kushtetuese dhe ligjore, atëherë është dashur dhe duhet të ndërtohen sanksionet qarta kushtetuese për shkelësit e tillë.
Profesora, çfarë mund të jenë ato sanksione?
Po, sanksione mund të jenë të azam, kretë natyrshëm kishtë shku zotit Dehari, dhe certifikimi ti, jo vetëm largimi nga posti kryesuesit për shkak të moshës, ose të thotë kur mund të identifikon rastet e shkelësit që është rastit Dehari të eliminohen nga pozitat drejtuese në këtë rast në procesin e konstituimit.
Profesor Hasani, apo i shmong pra kushtetuesja në vendimet e saj të fundit pasojat ndaj shkelzve të vendimeve të saj?
Sigurisht që deri më tani gjykata kushtetuese ka vepruar me një lloj ndrojtjeje, të mbështetur shumë në mirëbesimin e deputetëve për zhvatimin e gjykimeve të saj. Pra, arsyeja pse gjykata nuk po i dhën duke pasojat juridike kushtetuese për individet që një specifike pengojnë dhe rënojnë procesin e konstituimit të kuvendit të Kosovës lidhet nga njëra onë me frikën nga politika dhe reagimet e saj iracionale dhe nga ona tjetër me mbështetjen në mirëbesim të deputetëve se do të zbatojnë detyrimet e tyre kushtetuese përcaktuara në akgjykimet e gjykatës kushtetuese.
A mendoni që gjykata kushtetuese sërish do të ballafaqohet me kërkesa për interpretim të gjendjes së krijuar lidhur me konstituimin e kuvendit?
Nëse shikojmë sjelljen e zotit Kurti, gjendja po shkon drejt mos konstituimit të kuvendit të Kosovës. Ai po zbaton aktimin e fundit të gjykatës kushtetuese me qëllim të pengimit të konstituimit ose inaugurimit të kuvendit të Kosovës.
Profesor, kur po them, a mund ketë kërkesa për interpretim gjendjes krijuar lidhur me konstituimin e kuvendit, a mund ketë kërkesa të reja, po e themi, pasi eventualisht përfundoj ky 30 ditëshi dhe çfarë mund të jetë ajo?
Shikoni, zgjidhja ka qenë gjithmonë politike dhe është politike. I takon politikës që rrugë zgjidhje brenda norma dhe parime kushtetuese të si dhe aktikime gjikos kushtetuese që interpretojnë këto norma dhe parime. Nuk përja është e mundësi që kuvani Kosovës të mos inaugurohet edhe brenda këtyre 30 ditëve të parashikuara dhe që gjykata të vijë sërish në lëvizje sipas procedurës së paraparë kushtetuese dhe ligjore.
Do të thonë kjo është shtekdalja.
Po. Do të thonë, nuk ka tjetër rrugë. Rruga e vetme është procesi politik duhet zhvillohet sipas normave dhe parimeve kushtetuese ashtu siç e ka interpretuar dhe interpreton gjykata kushtetuese. Asnjë rrugë tjetër nuk mund të ndiqet.
Intervistën e plot me zotin Hasani mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Gotat, shishet dhe lugët plastike përdoren për pak minuta, por mbetën në tokë e ujë për qindra vjet. Ekspertët paralajmërojnë se mikroplastikat tashmë kanë depërtuar në zinxhirin ushqimor dhe në trupin e njeriut, duke bërë urgjente gjetjen e alternativave. Kronikën Adie Ahmetit.
Në kafenet, baret e restoranet e Kosovës, uji, limonada apo edhe akulloria, shpesh shërbejnë në shishe, gota e në plastike, që përdoren vetëm për disa minuta dhe me pas përfundojnë në mbeturina. Ky zakon i përditshëm, paralajmërojnë ekspertët, e ndot mjedisin për shekuj dhe rrezikon edhe shëndetin e njerëzit. Për të ndryshuar atë, Qendra Rajonale e Aktiviteteve e OKB-s, Med Waves dhe Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar GIZ ndërmorën këtë verë një nisëm rajonale në Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë, Maltezi, të quajtur zona me pak plastik. Në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë, GIZ thotë se iniciativa është në përputhje me direktivën e Komisionit Evropian për reduktimin e ndikimit të disa produkteve plastike në mjedis e miratuar në qershor të vitit 2019. Qëllimi sipas deklaratës është të parandaloj dhe reduktoj ndikimin e disa produkteve plastike në mjedis, veçanërisht në mjedisin ujor dhe në shëndetin e njerëzit, si dhe të nxjesh kalimin drejt një ekonomie qarkore me modele biznesi, produkte dhe materiale inovative e të qëndrueshme. Në Kosovë, projekti zbatohet nga Oda Ekonomike Kosovës, e cila synon të bindë bizneset e gastronomisë që të heqin dorë nga plastika një përdorimshe. Njërin nga të pare që ju përgjigj thirrjes është Astir Glareva, pronari restorantit albanezi.
U zakonisht veç e tu të qenë me vetin ai pofën ai të shka qështu, qera gjona ju, qa është lokalin edhe kohët i bajnë beskret me lukët hekës me krejt, ato në pazi, ardë zhjivje që pohët, unë e kërkohë.
Radio Evropa Lirë kontaktoi edhe disa pronarë tjerë lokale ku ende përdoren produkte plastike një përdorimshe, por asnjëri prej tyre nuk pranoi të fliste publikisht. Megjithatë, shumica thanë se janë të gatshëm të reduktojnë përdorimin e tyre. Sfida e menaxhimit të mbeturinave plastike është e madhe, thot kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, i cili nismën e konsideron si të domosdoshme. Ai thot se interesimi i bizneseve është i lartë, me mbi 250 kompani tashmë kanë mbështetur projektin. Në sektorin e gastronomisë dhe akomodimit në Kosovë veprojnë rreth 8000 biznese.
Na ka befasuar edhe neve me interesimin e kompanive që janë shfaq të gatshme për me ndihmuar që me ul përdorimin e plastikës.
Produktet plastike, paralajmërojnë ambientalistët, janë ndërdotësi të më të mëdhej, pasi shndronë mikroplastike dhe mbeten për shekuj në mjedis, duke kërcënuar botën e gjallë dhe shëndetin e njerëzit. Aktivistja mjedisore Gzona Shala Kadiu thekson se gastronomia është një nga sektorët që prodhon më së shumti mbetje plastike, ndaj reduktimi tyre është i domosdoshëm.
Dhe zbërthimi i saj krijohet vetëm në produktet e tjera apo në mikroplastik.
Në vefaqen e Med Waves thuhet se plastika ka jetë gjatësi alarmante. një qesë është përbet pas rreth 20 vjetësh, një shkopër pije pas 200 vjetësh, një shishe plastike pas 450 vjetësh, ndërsa enet plastike mund të qëndrojnë deri në 1000 vjet. Duke qëndruar për kaq kohë në mjedis, Shala Kadiu thotë se mikroplastikat përfundojnë në ujëra dhe ushqime, duke u konsumuar nga qytetarët pa editor. Prania mikroplastikave të specjet e përshjeve në disa lumenjtë Kosovës është konfirmuar edhe nga një studim i Universitetit të Prishtines i realizuar përmes projektit Menaxhimi Integruar i Burimeve Ujore në Kosovë. Bartësi punimit, profesori zoologjisë Halil Ibrahimi, thot për Radio në Evropa e Lirë se hulumtimi me titull Përmirësimi menaxhimit të pelgut të ibrit të bazuar në indikatorët biologjik dhe mikroplastikat pritet të publikohet në muajin tetor. Një ndërgjetje më shqetësuese është se mikroplastikat janë të pranishme në të gjitha specjet e përshqeve të analizuara në lumin ibër, thot ai. Sipas tij, mikroplastika ka edhe në ujë, si dhe në shtresat të dheut, rrerës ose baltës që depozitohen në shtratin e ujit. Ato ndikojnë në proceset ekologjike dhe në gjithë zinxhirin ushqimor, nga organizmat me të vegjël deri te grabiqaret, duke shkaktuar pasoja që prekun edhe njeriun, thot Ibrahimi. Ai shton se konsumimi i përshqeve të kontaminuar dhe ekspozimi i vazhdueshëm ndaj ujit të ndotur rrisin rrezikun e depërtimit të mikroplastikave në trupin e njeriut. Studime ndërkombëtare tregojnë po ashtu se mikroplastikat gjenden në ujë dhe në ajër, si dhe në ushqime të ndryshme, përfshirë kripën, sheqerin, mjaltin, orizin, ndërsa janë vretur në zemër, mëlçi, mushkëri dhe testikuj. Edhe pse ndikimet e plota mjedisore dhe shëndetësore të mikroplastikave nuk janë ende të njohura plotësisht, një studim i vitit 2024 tregon mundësinë që ato të rrisin në rrezikun e atakut në zemër, goditjes në tru ose vdekjes. Për këtë, hulumtuesit sugjerojnë zëvendësimin e produkteve plastike një përdorimshe me materiale më të sigurta dhe të qëndrueshme. Gizi, në udhëzuesin e tij për bizneset, ka propozuar alternativa praktike për bizneset: gota, shishe dhe qeset e ripërdorshme, si dhe nga materialet e tjera të druri. Sipas Rafunës, sektori gastronomisë përdor plastikën kryesisht për arsye praktike dhe ekonomike. Tranzicioni ka kostoshtese dhe për këtë qeveria duhet të përgatisë një pakëmbështetëse për bizneset. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës së Kosovës kishte paralajmëruar se nga fillimi i vitit të 2024 do të niste kthimin e shisheve plastike përmes administrimit të sistemit të rimbursimit të depozitave, i cili do të menaxhonte mbeturinat plastike, qelçin dhe aluminin. Megjithatë, ky projekt nuk është zbatuar ende dhe ministria nuk ka dhënë përgjigje për Radio në Evropa e Lirë mbi arsyet e vonesës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Ministria në detyre arsimit në Kosovë ka hapur skemën e subvencionimit vetëm 2 javë para nisjes së vitit të ri shkollor dhe ka prindër që po ballafaqohen me vonesa në kompletimin e teksteve, probleme me aplikimin online dhe paqartësi rreth botimeve që duhet i blejnë. Njohës të arsimit konsiderojnë se ky sistem po ndikon negativisht në cilësinë e mësimit. Për më shumë hollësi, Flanka Zogu.
Më 1 shtator, nxënësit në Kosovë do t'u kthehen bankave të shkollës, por procesi për t'u siguruar atyre tekstet e nevojshme shkollore nuk ka përfunduar ende. Për Elina Buqajn, prindin një nxënësi të klasës së 3, blerja e teksteve shkollore përmes subvencionimit nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, tash e 3 vjet është bërë sfidë, në për të cilën çdo shtator duhet të kalohet.
Librat nuk po mund gjithmonë me kompletu. Për me fillu procesin mësimor në kohë caktume, do më dhanë me një shtator, po shkon komplet mujë, disa po kompletuam. Librat nuk mujë në akur me gjithë komplet, do më dhanë me kompletu një liber puna ose një liber kryesor, do më dhanë do më shku tonë mujën se ato nuk prodhohen.
Sistemi për të aplikuar online për subvencionim të teksteve shkollore u hap nga ministria vetëm 2 javë para se të nisë viti i ri shkollor. Në këtë thirrje të 15 gushtit për prindrit, ministria tregoi se do të ndajë nga 80 euro për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme të ulta. Për nxënësit e klasave nga e para deri në të pestën do të subvencionohet blerja e të gjitha teksteve shkollore, kurse nxënësve të klasave nga e 6-ta deri në të 9-ën do të subvencionohet veç blerja e fletoreve të punës, kurse librat bazë do të përdoren prej gjeneratës së kaluar. Por ka raste edhe kur sistemi nuk po funksionon prindërve dhe ata ende nuk kanë informacione se cilat botime duhet i zgjedhin për librat e fëmijëve.
Ende kam problem për aplikim, nuk po pranohet aplikimi, për shkak të mbi ngarkesës të madhe të prindve që aplikojnë sistem. Ministrisë ju kisha lutur që ky proces me dal një muaj përpara, jo me lanë në fund të gushtit.
Ministria në detyre arsimit, Arbrien Agafci, tha se ky proces po shkon pa probleme dhe se deri më 21 gusht janë pranuar gjithsej 144.337 aplikime, nga të cilat mbi 73.000 janë verifikuar. Por si të tillë nuk e shohin njohësit e fushës së arsimit, ata paralajmërojnë se ky sistem po ndikon negativisht në cilësinë e arsimit.
Si nga këndvështrimi shtëpive botuese, si nga këndvështrimi prindërve, por edhe i mësimdhënësve në klasë, rezultatet e kësaj reforme nuk po na tregojnë që është një reformë e duhur dhe që po rezulton pozitivisht. Kur flasim domos për aspektet e mësimdhënësve, flasim për mbarvajtjen e procesit mësimor, i cili po has në vështirësi pikërisht për shkak të mungesës së teksteve shkollore.
Shqetësimin se ka nxënës që nisin vitin shkollor pa i siguruar librat e shprehin edhe në sindikatën e arsimit.
Por duke ditur se ne në Kosovë kemi edhe familje të varfura, ndoshta prindrit e tyre po i shfrytëzojnë ato mjetet të cilat po i marrin për mbijetesë familjare. Kështu që kur u siguronin librat në shkollë, natyrisht që nxënësit veqeshin edhe të pajisur.
Kjo mënyrë e subvencionimit të librave nisi në vitin 2023. U kritikua vazhdimisht si komplikimi panevojshëm i procesit, si dhe për shkak të vonesave në transferimin e mjeteve të prindrit. Këshilli i prindërve ka kërkuar që sigurimi i teksteve shkollore të bëhet në kohë nga mashti dhe ato të dërgohen me kohë në përshkollat e Kosovës, nga ku pastaj shpërndahen tek nxënësit.
Shumë më e lehtë, edhe e kena ditë me cilin program kanë me punu nxënësat. Edhe mësusja e ka pas, mësusët e kam pas ma të letë që mi dalë librat, do më thonë jenë logarit në zonësat, jenë sjellë librat në shkollë, e këna ditë që shko me shku, që shko me punu, edhe ka fillu mësim, procesim si morë ka fillu me ko.
Në auditimin e vitit të kaluar, u gjetë se blerja e teksteve shkollore kushtoi mbi 20 milion euro. Prej kësaj shume, mbi 60.000 euro shkuan për kategori që nuk u takonte subvencioni. Ishin rastet të nxënësve që nuk ishin më në klasat nga para deri në të nëntën, nxënës që jetojnë jashtë Kosovës apo që kanë braktisur shkollimin. Për të mënjenuar këtë dëm financiar, si vjetu përcaktuan koordinator për së cilën shkollë, që do të verifikojnë nëse aplikimi i prindrit për parat përkon me nxënësit që vijojnë mësimin në atë shkollë.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Serbia gjendet në një nyje të ndërlikuar energjetike dhe politike, teksa industria naftës së Serbisë mbetet nëntë sanksione amerikane për shkak të lidhjeve me Rusinë. Deklaratat kontradiktore për një ofertë të mundshme blerjeje të aksioneve nga shteti serb kanë hapur dilema mbi të ardhmën e kompanisë, ndërkohë që Beogradi përpiqet të balancojë presionin perëndimor me lidhjet strategjike me Moskën. Arton Konushevci ka përgatitur për transmitim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
A ka bërë Serbia zyrtarisht ofertë për blerjen e aksioneve të industrisë naftës së Serbisë NIS? Kësaj pyetje nuk i është përgjigjur Ministria e Minerave dhe Energjisë, megjithse kështu kishte deklaruar më herët gjatë gushtit drejtori i ndërmarrjes Serbia Gas, Dušan Bajatović. Bajatović, sipas medjave në fillim të gushtit, tha se Serbia do ta blinte këtë kompani, por pala ruse thotë se NIS-i nuk është në shitje. As shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë nuk ka marrë përgjigje nga drejtori i Serbia Gasit për më shumë detaje se çfarë ka ofruar Serbia. Përgjigje nuk ka pranuar as nga NIS. Nisi është futur në listën e sanksionave amerikane në janar për shkak të lidhjeve me Gazpromin, neftin rus, i cili ndodhet në sanksione perëndimore për shkak të pushtimit rus të Ukrainës. Me 28 korrek Shëbaja e shtyu për herë të pestë zbatimin e sanksioneve. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha në janar se po kërkohet dalje e plotë e Rusisë nga pronësia e Nisit, për çka do të jetë nevojshme një transformim i pronësisë. Me 14 mars, Nisi i ka paraqitur Departamentit Amerikan të Thesarit një kërkesë për heqje nga lista e sanksioneve, ndërkohë që Gazprom Nefti ka transferuar rreth 5% të pjesës së vet të Gazprom, një kompani ruse që nuk është përfshirë në sanksionet perëndimore. Aktualisht pjesëmarrja pronësore e Gazprom Neftit në Nis është rreth 44.9%, shteti i Serbisë ka 29.9% të aksioneve, ndërsa kompania Gazprom rreth 11%. Aksionet e tjera u takojnë aksionarve më të vegjel. Ministria e Energjisë së Serbisë, Dubravka Djedović Handanović, tha me 12 gusht se duke e parë në aspektin afatgjatë gjendja aktuale me shtyrjen e sanksioneve ndaj Nisit, në baza mujore po sjell shumë pasiguri. E vetmja zgjidhje afatgjatë për Nisin është heqja nga lista e sanksioneve, theksoi ajo. Ajo më herët në Korrik kishte thënë se po ndërmerren masa konkrete për të ulur pasigurin në funksionimin e Nisit. Ndër të tjera, si që deklaroi Atbot, është në proces zgjedhja dy antarëve të pavarur të bordit të drejtorve me qëllim për mbushjen e kërkesave të OFAK-ut, zyra për kontrollin e pasurisë së huaj në Departamentin Amerikan të Thesarit lidhur me menaxhimin e kompanisë. Nis është e vetmja kompani në Serbi që merret me kërkimin, prodhimin dhe përpunimin e naftës si dhe prodhimin e gazit natyror. Milan Kovačević, ekspert për investimet e huaja, thot për Radio Evropa e Lirë se Serbia ka mundësi që ta detyroj palën ruse të shesë në paket aksionet që ka në Nis, por nuk e bën këtë për interesa politike. Nëse ndonjë antar i kompanisë vështirëson suksesin, thjesht duke qenë antar, tërve primtaria e kompanisë duhet të jetë nënshtruar suksesit e saj. Pra, ekziston mundësia që dikush të detyrohet të dalë nga pronësia, por pyetja është nëse Serbia do të ndjek këtë rrugë, thot ai. Serbia, megjithatë, është shtet kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, refuzon të harmonizohet me sanksionet perëndimore ndaj Rusisë. Zyrtarët e Serbisë mbajnë kontakte me homologët rus dhe gjatë kohës kur pushtimi rus i Ukrainës po vazhdon, ndërsa Serbia shpreson mbështetjen e Rusisë në negociatat për Kosovën. Kovačević thekson se ekziston edhe mundësia e riorganizimit të Nisit, ku biznesi transferohet në një kompani me pronësi të ndryshme. Sipas tij është i kuptueshëm pozicioni i partnerit rusit, i cili nuk dëshiron të shesë pjesët e aksioneve. Sipas të dhënave të Nisit, vëllimi i investimeve në këtë kompani që nga viti 2008, kur kompania u privatizua, arrin mbi 4 miliardë euro. Në kushte normale, një transakcion varet nga fakti nëse shitësi është i gatshëm të shesë. Megjithatë, këtu nuk bëhet fjalë për një transakcion të thjeshtë. Duhet parë sa e dëmshme është për kompaninë që ata partner rus mbetën, thot ai. Një nga skenaret e përmendur më parë për Nisin është edhe nacionalizmi. Ai do të ndodhte nëpërmjet një ligji të veçantë të Kuvendit të Serbisë që parashikon një transakcion me kompensim të caktuar për aksionet. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e hodhi poshtë në janar mundësinë e nacionalizmit të Nisit, duke theksuar se Serbia nuk do të merë pjesë në konfiskimin e pasurisë ruse. Ekonomisti Milan Kovačević vlerëson se për momentin nuk duket që qeveria Serbisë po ndërmerr hapa që do ta zgjidhte problemin e Nisit. Kam frikë se zyrtarët e Serbisë do të vazhdojnë të përpiqen të tejkalojnë të tjerët dhe të ulen në më shumë se një karrige, nga kjo mund të dalin kushte edhe më të këqija se tani, thot ai. Ministrja e Minierave dhe Energjetikës tha në Korrik se ministria që ajo udhëheq i kishte kërkuar SBA-s shtyrjen e sanksioneve për 180 ditë, por SBA-ja i shtyu ato vetëm për 30 ditë secilën herë. Sipas saj, qëllimi përfundimtar është heqja e Nisit nga lista e sanksioneve amerikane. Ajo shtoi se për këtë më rëndësishme është progresi në dialogun mes SBA-s dhe Rusisë.
Në vazhdim bloku i lajmeve.
Prokuroria Speciale e Kosovës i ka kërkuar të hënën gjykatës themelore në Prishtinë të urdhërojë një muaj para burgim për një burrë të dyshuar për pjesëmarrje në sulmin e vitit 2023 kundër pjesëtarëve të KFOR-it dhe policisë së Kosovës në Zveçan. I dyshuari, i identifikuar vetëm me inicialet LM, u arrestua të dielën në Zveçan, komunë e banuar me shumicë serbe në veri të Kosovës. Prokuroria tha se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore që i dyshuari të mbahet në paraburgim për 30 ditë. Ai dyshohet se ka kryer 4 vepra penale, bashkim për veprimtari kundër kushtetuese, rrezikim të personave në mbrojtje ndërkombëtare, pjesëmarrje në turm që kryen vepër penale dhe huliganizëm dhe sulm ndaj personit zyrtar. Dy burra janë arrestuar të dielën në ndyshimin për trafikim me emigrant, njoftoi policia Kosovës të hënën. Policia tha se ka ndaluar një autobus të linjës Mitrovica-Beograd në pikëkalimin kufitar mes Kosovës dhe Serbisë në Jarinj, i cili po barte 18 migrantë të paligjshëm nga vendet e Azisë Jugore dhe Afrikës. Gjatë kontrollit të detajuar të mjetit, është konstatuar se në katin e parë të autobusit ndodheshin 8 udhëtarë të rregullt të regjistruar në listën zyrtare, ndërsa në katin e dytë u gjetën 18 shtetas të huaj të paregjistruar dhe pa të drejtë hyrje apo kalimi në territorin e Kosovës, thuhet në njoftim. Policia theksoi se hetimet e para dhe marrja në pyetje të dyshuarve tregojnë se ka pasur përpjekje të qëllimshme për kontrabandë me emigrant. Ajo tha se ka arrestuar pronarin e kompanisë së autobusëve dhe shoferin e autobusit që po barte emigrantët. Agjencia Gazës për mbrojtje civile ka thënë se 5 gazetarë janë në mesin e së paku 20 personave të vrarë të hënën si pasojë e sulmeve izraelite në një spital në jug të enklavës. Agjencitë Reuters, Associated Press dhe televizioni Al Jazeera kanë konfirmuar se në mesin e të vrarëve janë gazetarë që kanë kontribuar për këto mediume. Zëdhënësi i Agjencisë së Gazës për mbrojtje civile, Mahmud Bazal, tha se numri ka shkuar në 20 martirë, përfshirë 5 gazetarë dhe një pjesëtar të mbrojtjes civile, pas sulmeve në spitalin Nasser në Han Yunis, një kompleks i madh mjekësor në jug që është shënjestruar disa herë nga Izraeli që prej fillimit të luftës. Sipas të vëzhguesve të mediave, rreth 200 gazetarë janë vrarë përgjatë 2 vjetëve të luftës mes Izraelit dhe Hamasit, grup palestinez i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqi të tjera. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se ka mirëpritur vendimin historik të kabinetit libanez në fillim të këtij muaji për të punuar drejt çarmatosjes së Hezbollahut deri në fund të vitit 2025, dhe se ky vendim mund të çojë në tërheqjen e trupave izraelite nga ky vend. Ai tha se nëse Libani ndërmerr hapat e nevojshëm për ta çarmatosur Hezbollahun, atëherë Izraeli do të përgjigjet me masa të ndërsjella, duke përfshirë zvoglimin dal nga dal të pranisë ushtarakët të Izraelit në Libanin jugor. Që nga përfundimi luftës mes Izraelit dhe Hezbollahut në nëntor, fal një armpushimit të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara, zyrtarët e Hezbollahut kanë thënë se grupi nuk do të diskutoj për çarmatimin e tij derisa Izraeli të tërhiqet nga 5 kodra që kontrollon brenda Libanit dhe të ndalë sulmet ajrore pothuajse të përditshme që kanë vrarë ose plagosur qindra njerëz, shumica prej tyre anëtar të Hezbollahut. Ukraina po kërkon më shumë armë nga Perëndimi për shkak të shqetësimeve se madje edhe pas dy samiteve të fundit në Shtetet e Bashkuara, Rusia nuk është e interesuar për paqe, tha një këshilltan i lartë i presidentit Ukrainës, Volodymyr Zelensky, për kanalin e Radios Evropa Lirë Current Time. Mihajlo Padalak tha të hënën se Kievi ka qenë në konsultime aktive me zyrtarë amerikan dhe evropian për rritjen e furnizimit me mjete të ndryshme për të zhvilluar operacione kundër luftës. Ne kuptojmë se sa shumë po shpenzon Rusia tani dhe çfarë do të bëjmë më pas, se çfarë burimesh po përdor përgjatë vijës së frontit apo më thellë në territorin Ukrainas, shtoi Padalak, një figurë kyçe në administratën e Zelenskit që prej vitit 2020. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, na përcilni edhe në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.